Nomeritoko vavalombin'ny folo. Ary hoy Jehovah tamin'ny Aronina, ianao sy ny zanakao ary ny taranadrainao no hitondra ny heloky ny fitoerana masina, ary ianao sy ny zanakao koa no hitondra ny heloky ny fisoronanareo. Ary ny rahalahinao avy amin'ny firenen'ny Levia izay firenen'ny razanao koa dia ento miaraka aminao mba hikambana aminao izy ka hanompo anao. Fa ianao sy ny zanakao ho eo anoloan'ny tranolain'ny vavolombelona. Dia hitandrina ny anjara raharahanao sy ny anjara raharaha rehetra momba ny tranolay izy. Kanefa ny fanaky ny fitoerana masina sy ny alitara dia tsy mba hakekeziny fandrao maty ireo sy ny tenanareo koa. Dia hikambana aminao izy ka hitandrina ny anjara raharaha momba ny tranolay fionana dia ny fanompoana rehetra momba ny tranolay, ary tsy hisy olo-kafa hanakaiky anareo. Dia ho tandremanareo ny anjara raharaha momba ny fitoerana masina sy ny anjara raharaha momba ny alitara mba tsy hisy fahatezerana hahazo ny zanak'Israely intsony. Ary indro, izaho efa naka ny Levita rahalahinareo avy tamin'ny zanak'Israely. Omena anareo izy ho fanomezana ho an'i Jehovah mba hanao ny fanompoana momba ny tranolay fionana. Fa ianao sy ny zanakao kosa no hitandrina ny fisoronanareo ka hanompony amin'ny zavatra rehetra momba ny alitara sy ny ao amin'ny efitra lamba, dia fanompoana homeko anareo ny fisoronana, ary ny olo-kafa izay manakaiky dia hatao maty. Ary Jehovah niteny tamin'ny Aronina hoe, indro, izaho efa nampitandrina anao ny fanatitra ho ahy dia ny zava-masina rehetra terin'ny zanak'Israely. Efa nomeko anjaranao sy ny taranakao izany ho anjara mandrakizay. Izao no ho anao amin'ny zavatra masina indrindra avy amin'ny fanatitra tao amin'ny afo, ny fanatiny rehetra sy ny fanatiny nonyota rehetra, ary ny fanatim-panonerany rehetra izay hanonerany ho ahy. Ho masina indrindra ho anao sy ny taranakao izany. Toy ny fihinananao ny zavatra masina indrindra no fihinananao azy. Ny lehilahy rehetra no mahazo mihinana azy. Masina ho anao izany. Ary izao koa no ho anao. Ny zavatra omeny ho fanatitra dia ny fanatitra evaeva rehetra terin'ny zanak'Israely. Efa nomeko anao sy ny zanakao lahy ary ny zanakao vavy koa izany ho anjara mandrakizay. Izay rehetra madio amin'ny ankohonanao no mahazo mihinana izany. Izay rehetra tsara indrindra amin'ny diloily sy ny ranomboaloboka ary ny vary dia ny volombokatra aminy izay ateriny ho an'i Jehovah dia efa nomeko anao. Ny voalombokatra rehetra eo amin'ny taniny izay hateriny ho an'i Jehovah dia ho anao. Izay rehetra madio amin'ny ankohonanao no mahazo mihinana azy. Ny zavatra rehetra voatokana amin'ny Israely dia ho anao. Ny voalohateraka rehetra izay ateriny ho an'i Jehovah, na olona na biby, dia ho anao avokoa. Kanefa tsy maintsy havotanao ny voalohateraky ny olona ary ny voalohateraky ny biby maloto dia havotanao koa. Ary ny amin'ny fanavotana azy dia izay efa iray volana no havotanao, arak'izay ataonao tombany dia sekely dimy araka ny sekely masina, geraropolo izany. Fa ny voalohateraky ny omby, na ny voalohateraky ny ondry, na ny voalohateraky ny osy kosa tsy mba havotanao fa masina ireny. Ny rany dia hatomponao amin'ny alitara, ary ny saborany hodoranao ho fofona, ho fanatitra tao amin'ny afo, ho anitrankasitrahina ho an'i Jehovah. Dia ho anao ny henany, ho anao tahaka ny tratra evaeva sy tahaka ny soroka ankavanana. Ny fanatitra rehetra izay alaina avy amin'ny zava-masina terin'ny zanak'Israely ho an'i Jehovah dia efa nomeko anao sy ny zanakao lahy ary ny zanakao vavy ho anjara mandrakizay. Dia efa nekena mandrakizay asia tsirona izay an'i Jehovah izany ho aminao sy ny taranakao koa. Ary hoy Jehovah tamin'ny Aronina, tsy mba hanana lova eo amin'ny tany ianao sady tsy mba hanana anjara eo aminy. Izaho no anjaranao sy lovanao eo amin'ny zanak'Israely. Ary indro, ny taranak'i Levia efa nomeko ny fahafolokarena rehetra amin'ny Israely ho fananany noho ny fanompoana izay ataony, dia ny fanompoana ny amin'ny tranolay fionana. Ary tsy mahazo manakaiky ny tranolay fionana intsony ny zanak'Israely, fandrao meloka izy ka maty. Fa ny Levita ihany no hanao ny fanompoana momba ny tranolay fionana, ary izy no hitondra ny elony. Ho lalàna mandrakizay amin'ny taranakareo hatramin'ny taranaka faramandimby izany, fa tsy hanantany ho lovany eo amin'ny zanak'Israely izy. Fa ny fahafolokarenany zanak'Israely izay ateriny ho fanatitra ho an'i Jehovah dia efa nomeko ho an'ny taranak'i Levia ho fananany. Izany no nilazako taminy hoe tsy hanana lova eo amin'ny zanak'Israely izy. Ary Jehovah niteny tamin'ny Mosesy ka nanao hoe, mitenena iray amin'ny Levita hoe, Rehefa raisinareo amin'ny zanak'Israely ny fahafolokarena, izay efa nomeko ho fanananareo avy aminy, dia hanalànareo ampahafolony kosa ho an'i Jehovah izany. Ary ny fanatitralainareo dia hisaina ho anareo toy ny vary avy eo ampamoloana sy ny divay avy eo amin'ny famiazana. Toy izany koa ny hanateranareo fanatitra ho an'i Jehovah avy amin'ny fahafolokarenanareo rehetra izay ho raisinareo amin'ny zanak'Israely. Ary avy amin'izany no hanateranareo ho an'i Jehovah dia ho an'ny Aronina mpisorona. Ary amin'ny zavatra rehetra omenanareo no hanateranareo ny fanatitra rehetra izay alaina ho an'i Jehovah, dia amin'izay rehetra tsara indrindra avy aminy dia izay zavatra masina avy aminy. Dia lazao aminy hoe, raha maka ny tsara indrindra avy aminy ianareo, dia hisaina ho an'ny Levita toy ny vokatra avy eo ampamoloana sy ny divay avy eo amin'nyfamiazana izany. Dia mahazo mihinana izany amin'ny fitoerana rehetra ianareo sy ny ankohonanareo. Fa karamanareo izany no ny fanomponareo amin'ny tranoilay fionana. Ary tsy hahazonareo eloka ireny raha maka ny tsara indrindra avy aminy ianareo, ary tsy holotoinareo ny zava-masina terin'ny zanak'Israely dia tsy ho faty ianareo.